Frú forseti, þessi umræða hefur verið að mörgu leyti gagnleg og kemur í ljós að í grófum dráttum eru þeir sem hér hafa tekið til mál sammála því frumvarpi sem hér liggur fyrir og jafnframt liggur fyrir sá skilningur hygg ég hjá öllum þingmönnum að þetta frumvarp sé lagt fram til þess að tryggja starfsöryggi þeirra manna sem unnið hafa hjá bandaríska hernum. Það er kjarni málsins. Og það er af þeim sökum hygg ég sem við munum gera tilraun til þess að afgreiða þetta frumvarp nú á þessum degi. Ég vil mikið rétt að þetta komi fram nú við lok þessarar umræðu. Það hér hefur verið drepið á ýmis önnur mál sem varða þetta mál ekki neitt eins og framtíð Reykjavíkur flugvallar. Spurning um það hvort íbúðabyggðir í sjá löngu skerjum og þar fram út í götunum. Og í síðustu hafa þessar umræðu nokkuð snúist um starfsloka samninga sem ég hygg er sammála háttvirtum þingmanni Bjarni Benediktssyni um að er ekki tímabært að ræða í þessu samningi. Ég vil á hinn bóginn minna á að það eru menn á ýmsum öðrum stöðum sem hafa misst sína atvinnu án þess að menn hafi hlaupið upp til hand og fóta og beðum starfsloka samninga. Ég get minnst á kísilgur verksmiðun í Mývatnssveit. Ríkið var stór þáttakandi að þeim rekstri. Sú verksmiðja starfaði miklu óöryggi svo ára tugum skipti. Það voru ákveðinu öfl sem vildu leggja þá verksmiðju niður. En ég minnist þess ekki, mikið rétt að rifja það upp hér, að neitt þeirra sem lagði það til hafi sérstaklega beitt sér fyrir því að starfsloka samningar eru gerðir við það verkafólk sem þar misti atvinnu sína.